В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» будемо говорити про таке. Компенсація вкладів радянського Ощадбанку. Тепер за неї взялися президент і комуністи.
2-3, максимум 5 років все це зробити. Багаті діляться з бідними.
Українська молодь, що здобула освіту за кордоном, не завжди може скористатися нею на батьківщині.
Гарвард – тільки один з університетів, в якому стажуватимуться українські держслужбовці.
І огляд свіжої української преси у «Ранковій свободі».
Найважливішим учасником процесу реєстрації партій за останній рік стала адміністрація президента. Саме там вирішують, допускати нового гравця на партійний ринок чи ні.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Тетяна Ярмощук.
Сьогодні у Печерському районному суді Києва продовжиться суд над колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком. На сьогоднішнє засідання викликані три свідки – Валерій Мельник, Володимир Шаповал та Сергій Левченко. За повідомленням прес-служби суду, саме на їхніх свідченнях будуються звинувачення у частині прийому на роботу водія колишнього міністра. Наразі у справі Луценка були допитані 7 свідків. Загалом же свідчення мають дати 148. Юрію Луценку інкримінують заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та перевищенням влади. Сьогодні минає 5 років від дня вбивства російської журналістки, оглядача «Нової газети» Анни Політковської. Колеги Політковської планують відкрити її окрему сторінку у соціальній мережі Facebook. Головний редактор «Нової газети» Дмитро Муратов повідомив також, що на знак пам'яті про журналістку на будівлі редакції мають встановити меморіальну дошку. Наразі слідство у справі вбивства Політковської триває. Сьогодні 10-та річниця початку військової операції США та союзників у Афганістані. Операція почалася невдовзі після терактів у США 11 вересня 2001 року. Рух «Талібан», який контролював тоді більшу частину Афганістану, відмовився видати організатора терактів у США Усаму Бін Ладена, який перебував на території країни. Метою операції США було відсторонення від влади талібів та бойовиків «Аль-Каїди». Сьогодні має бути оголошений лауреат Нобелівської премії миру. За традицією цю премію присуджує не шведська академія, а норвезький Нобелівський комітет. Оглядачі передбачають, що цього року цю премію може отримати один із активістів так званої «Арабської весни». Серед можливих претендентів називають також колишнього президента Ліберії, першу жінку-главу держави на африканському континенті, російську правозахисну організацію «Меморіал» та одну із організацій, пов'язану із Євросоюзом.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо «Ранкову свободу». Виробити механізм до кінця року компенсації внесків Ощадбанку СРСР доручив уряду і Нацбанку України президент Віктор Янукович. А тим часом законопроект про внесення відповідних видатків уже до держбюджету 2012 внесли представники фракції комуністів. Чи сподіватися українцям на подальше повернення заморожених внесків, дізнавалася кореспондентка «Радіо Свобода» Марічка Набока.
У Верховній Раді зареєстровано законопроект про відновлення виплат компенсації по вкладам до Ощадбанку СРСР. Ініціатор законопроекту, лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко, стверджує, що виплатити гроші абсолютно реально. Він пропонує запровадити, наприклад, податок на розкіш.
Безумовно, все це можливо. Загальна сума там 132 мільярди. Що це використання і різниці у валовому внутрішньому продукті, то це можна за 2-3, максимум 5 років все це зробити. Багаті діляться з бідними.
У законопроекті Симоненко передбачається закласти 1 мільярд гривень на компенсацію знецінених вкладів Нащадбанку СРСР до плану бюджету на 2012 рік. Але зараз у проєкті бюджету цієї суми нема. На відміну від 2008-го, коли були розпочаті аналогічні виплати, говорить депутат від БЮД Сергій Тірьохін. Тоді в Ощадбанку зареєструвалися 12 мільйонів претендентів на компенсацію. Виплатили гроші лише третині, розповідає депутат.
Влада помінялася, вклади зупинилися, незважаючи на те, що є закон, тобто обов'язок уряду. У нас було два етапи. Перший етап – 1000 гривень. До цього було так звані гробові. Сплачувалися гроші лише спадкоємцям померлої особи. Другий етап – залишок, який був невиплачений людям, в яких вклади були більше, перевести в цінні папери, або другий етап виплати.
Повернути весь борг колишнього Ощадбанку СРСР – це утопія, вважає економіст Ігор Бураковський. Тому, за його словами, цю тему треба закрити, хоча це буде і жорстке рішення.
Проблема виплати втрачених заощаджень в колишньому Збірбанку Радянського Союзу немає раціонального економічного вирішення. Не бачу можливості це зробити ані в поточному році, ані, скажімо, навіть за тих умов, коли в Україні стабілізується економічна ситуація. Має бути прийнято це рішення для того, щоб припинити використовувати цю тему як інструмент політичної боротьби.
Усі країни колишнього СРСР змушені вирішувати проблему компенсації знецінених заощаджень. Казахстану і Литві, наприклад, вдалося повністю погасити заборгованість. Зокрема, литовці отримали до 2000 доларів. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Молоді українці стажуються у найкращих університетах Заходу, щоб стати державними службовцями в Україні. Цього року таку можливість отримали 32 особи в рамках новоствореної структури, яку назвали «Програма формування президентського кадрового резерву». Перші учасники програми, повернувшись із Гарварду до Сполучених Штатів, зустрілися із київськими журналістами. Однією з цих київських журналісток була кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
30-річний Андрій Кожевников працює у Національній комісії регулювання електроенергетики. У Гарварді він слухав лекції про особливості управління економікою та процесом реформ. А у вільний час Андрій цікавився, як американці використовують відновлювані енергетичні ресурси.
Навіть на території Гарвардського університету ми побачили вітрові електростанції. Мені б дуже хотілося, щоб і в Україні через 3-5 років ми у кожній школі, бюджетних установах, наших вузах мали теж альтернативні джерела енергії для того, щоб з державного бюджету менше грошей йшло на фінансування саме оплати за енергоносії.
Каже Кожевников. Гарвард – тільки один з університетів, в якому стажуватимуться українські держслужбовці, обіцяє перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова.
Програма розпочалася з відкритого конкурсу за участю багатьох цікавих молодих людей. Хтось працював у бізнесі, дехто вже мав досвід державного управління у регіонах. Завдяки стажуванню на Заході вони навчаться управляти державою та впроваджуватимуть реформи. Більшість з них уже працевлаштовані у державних агенціях.
Ірина Акімова не перший представник влади, хто пропонує чиновникам вчитися за кордоном. Майже 20 років тому така програма розпочалась у Національній академії державного управління при президентові України. Але, повернувшись додому, дехто зіткнувся з тим, що їхні знання нікому не потрібні. Це перше, що відчув після річного навчання у школі державного управління Франції фахівець з питань місцевого самоврядування Юрій Ганущак.
Це абсолютне відчуття безсилля. Тобто ти нікому не потрібний. Ти знаєш дуже багато все і так далі. Я бачив, як розхоплювали, як гарячі пиріжки випускників.
В Україні ж досі важко підтвердити диплом, отриманий за кордоном, і вельми складно влаштуватись у державні інститути, яким потрібні не стільки розумні освічені фахівці, скільки перевірені політичні партнери або корисні люди, зауважує Ганущак. Лише через 15 років після навчання у Франції його досвід по-справжньому знадобився. Він консультує Асоціацію мерів України. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Наскільки в Україні реально створити партію і хто повинен дати на це добро? Яких масштабів сягає витік мізків з України? На отримання чиїх мисливських угідь з бюджету виділяють мільйони гривень? Про це та інше далі в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Вілеї.
Створити партію з чистого аркуша лише за півтора місяці реально, якщо вміло обходити вимоги законодавства, стверджує тижневик «Влада грошей». Головна перешкода на шляху до створення партії – зібрати 10 тисяч підписів на її підтримку. Але юридичні фірми та піар-агентства можуть впоратись з цим завданням за місяць. Однак, хоч і неофіційним, проте найважливішим учасником процесу реєстрації партій за останній рік стала адміністрація президента. Саме там вирішують, допускати нового гравця на партійний ринок чи ні. Про це «Влада грошей» стверджує в статті «Партоквиточені». Щороку з України за кордон навчатись та працювати виїжджають десятки тисяч молодих людей. Із них понад 6 тисяч – медики та майже стільки ж спеціалістів у сфері комп'ютерних технологій, стверджує газета «Голос України». Це неабиякий удар по інтелектуальному потенціалу України, переконує видання. Адже економічні реформи в Україні неможливі без людей, здатних проєктувати, керувати і підтримувати складні технологічні процеси. Про те, що може заохотити молодь працювати на батьківщині, йдеться в матеріалі «Кадрові перегони». Лісництву президента виділили 17 мільйонів. У статті під таким заголовком газета по-українськи інформує, що для того, аби прокласти 20 кілометрів дороги до улюбленого місця полювання Віктора Януковича, з бюджету виділили гроші. Більше про витрати на мисливські угіддя президента йдеться на шпальті «Політика». Загальний плач в українських ЗМІ і експертному співтоваристві за нібито втраченими можливостями України за 20 років незалежності – це ознака примітивно-поверхневої оцінки історичних процесів, переконує дописувач газети «День». Автор статті вважає, що Україна за історичними мірками стрімко проходить шлях, яким країни Старої Європи йшли століттями і за цей час вже впритул наблизилася до ЄС, переконаний дописувач газети «День». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі у програмі «Тиміться про таке». Президент Сполучених Штатів вимагає нових податків від заможних американців, щоб створити нові робочі місця. People really need help right now. Де можна взяти гроші на політ другого космонавта Незалежної України?
За фінансовою допомогою Державне космічне агентство України звернулося до уряду.
Львівські пенсіонери прагнуть не залишатися осторонь життя.
Є можливість і нам щось робити таке, щоб не сидіти тільки в тих чотирьох стінах і розмовляти, перепрошую, з каструльками.
А тож про це та інше далі у «Ранковій свободі».
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама закликав законодавців Конгресу затвердити його план створення нових робочих місць. Він пропонує виділити на це 447 мільярдів доларів. Отримати такі кошти збирається, обклавши додатковими податками мільйонерів та родини, що заробляють понад 250 тисяч доларів на рік. Барак Обама обстоював свій план на прес-конференції у Білому домі. Наш американський кореспондент Юрій Долерайний з подробицями.
Тон президента Обами на прес-конференції був наступальним. Він вимагав, щоб республіканці, що становлять переважну більшість у Палаті представників Конгресу, проголосували за пакет запропонованих Білим домом заходів, або принаймні вказали пункт за пунктом, що саме їх не влаштовує у пропозиції президента. Обама вперше виклав свій план кілька тижнів тому, і відтоді він їздить по Штатах, обстоюючи цей пакет. Він стверджує, що новий законопроект допоможе Америці вийти з рецесії та зменшити безробіття, яке нині охоплює 14 мільйонів осіб. Це понад 9% робочої сили країни. За підрахунками Білого Дому, пакет заходів створить 1 мільйон 900 тисяч робочих місць і збільшить обсяг економіки на 2%. На прес-конференції Обама робив наголос саме на цьому. People really need help right now. Люди потребують допомоги негайно. Наша економіка потребує поштовху негайно. Проблеми, що їх нині має Європа, можуть негативно вплинути на нашу економіку саме нині, коли вона послабшала. Але законопроект про робочі місця може запобігти новому погіршенню у випадку, якщо погіршиться ситуація в Європі. Це дасть поштовх до зростання економіки і дасть людям працю. Так вважають не політичні діячі, не члени моєї адміністрації, а незалежні експерти. Вони кажуть, що цей законопроект допоможе економіці і середньому класові по всій Америці. Але Обамі поки що не вдалося переконати республіканців. Якщо мета законопроекту – створення нових робочих місць, то до чого тут збільшення податків? Запитує сенатор Міч МакКоннелл, лідер республіканської меншості у Верхній Палаті Конгресу. Конгресу. Не лише республіканці, а й демократи в Сенаті проти підвищення податків для тих, чиї заробітки понад 250 тисяч доларів. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
До інших тем у ранковій свободі. У квітні цього року виповнилося 50 років першому польоту людини в космос, а у листопаді минає століття від дня народження конструктора ракетно-космічної техніки Михайла Янгеля, який очолював у Дніпропетровську конструкторське бюро «Південне». Ну а тим часом в Україні вирішують, хто стане її другим космонавтом, оскільки може обійтися такий політ і хто на це є претендентом, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Софія Середа.
Майже 150 мільйонів доларів за попередніми підрахунками коштуватиме політ другого українського космонавта. За фінансовою допомогою Державне космічне агентство України звернулося до уряду. Проте тут зазначили, що наразі грошей на подібні проекти держава не має. До того ж, за словами голови агентства Юрія Алєксєєва, усі міжнародні транші вже розподілені між іншими країнами. Попри це, зазначає він, відповідні квоти зголосилася надати Росія.
Росія готова до переговорів, якщо ми щось почнемо пропонувати. Ми сьогодні, на жаль, не маємо такої великої статті в нашому бюджеті. Нам сьогодні навіть не дають те, що передбачено нашою космічною програмою.
За словами Юрія Алєксєєва, політ другого українського космонавта має бути повноцінний з науковими експериментами. Для цього претенденту доведеться пройти стажування у трьох центрах підготовки – в Росії, Європі та Америці. Наразі ж оголошено конкурс, результати якого і визначать того, хто полетить. Одну із двох конкурсних заявок на участь у другому українському космічному польоті подав і перший космонавт України Леонід Каденюк. Каже, що має досвід і знання, а це, на його думку, дозволило б державі витратити на підготовку до польоту значно менше коштів і часу.
Передбачається, що українець буде виконувати політ замість російського космонавта, тому він повинен буде виконувати експеримент з українським і ще й російський експеримент. Саме на такі полі підготовки мінімум за 3 роки треба.
Окрім підготовки до другого українського польоту у космос, Державне космічне агентство розробило нову концепцію розвитку космічної галузі України до 2032 року. Про це говорить радник голови агентства Едуард Кузнєцов.
Сподіваємося, що наші наробки будуть сприйняті міжнародним співтовариством дуже добре, і ми знайдемо умови для співпраці з різними країнами.
Сьогодні Україна – одна з 40 держав світу, яка володіє космічними технологіями, та одна з 8, яка спроможна самостійно забезпечити розробку, виготовлення та здійснення підготовки до запуску космічних апаратів та ракетоносіїв. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
У Львові соціологи та психологи вперше досліджували проблеми літніх людей, і при цьому з'ясували, що понад 60% із них хотіли б змінити своє життя. Як саме це можна зробити, йдеться у матеріалі львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Власне, пісня, щотижневі репетиції, концерти і спілкування стали для літніх людей, учасників хору «Зорепад», життєвим стимулом, зокрема і для керівника Любові Берко. За фахом вона бухгалтер, і вийшовши на пенсію, для неї світ немов зачинився.
Я якось оговталася від того всього і зрозуміла, що є можливість і нам щось робити таке, щоб не сидіти тільки в тих 4 стінах і розмовляти, перепрошую, з каструльками.
Однак таких активних людей, як Любов Берко та її друзі, значно менше, бо більшість львівських пенсіонерів замкнулися у власних проблемах. Під час дослідження потреб літніх людей, проведеного Центром громадської думки Інституту міста, з'ясувалося, що старші люди у Львові найбільше переймаються матеріальними негараздами. Турбує людей і те, що вони не потрібні суспільству і власному місту. Більше 90% опитаних людей похилого віку свій вільний час проводять перед екранами телевізорів. 70% відвідують церкву та молитовні доми. Тільки 2% львівських пенсіонерів займаються у гуртках чи в клубах. Але 60% літніх людей мають бажання змінити свій спосіб життя, оздоровлюватися, займатися спортом, безкоштовно відвідувати гуртки, брати участь в освітніх заходах і мандрувати, зокрема, за кордон. Але такий відпочинок понад 80% українських пенсіонерів не по кишені, на відміну від їхніх європейських ровесників, яких часто можна зустріти на львівських вулицях. Координатор дослідження Мар'яна Малачівська наголосила Радіо Свобода, що літніх людей потрібно залучати до суспільного життя.
Понад
30% респондентів відповіли, що їх запросять, вони готові поділитися досвідом.
Уже нині у Львові запроваджується світовий досвід. Вчителі-пенсіонери працюють соціальними волонтерами. Вони поліпшують знання дітей-сиріт. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ранкова свобода добігає кінця, і на черзі у програмі новини, які підготувала моя колега Тетяна Єрмащук.
Сьогодні у Печерському районному суді Києва продовжиться суд над колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком. На сьогоднішнє засідання викликані три свідки – Валерій Мельник, Володимир Шаповал та Сергій Левченко. За повідомленням прес-служби суду, саме на їхніх свідченнях будується звинувачення у частині прийому на роботу водія колишнього міністра. Наразі у справі Луценка були допитані 7 свідків. Загалом же свідчення мають дати 148. Список 22 найкращих за якістю життя міст України очолили Калуш, що на Івано-Франківщині, та Ялта. Такими і є результати дослідження аналітичного центру Universities. За висновками центру, ці міста мають відкрите та добре підзвітне їхнім жителям управління, розвинуту соціальну інфраструктуру, низьку дитячу смертність та значні інвестиції в основний капітал. Третє місце у рейтингу посів Івано-Франківськ. Загалом же найбільша кількість міст із високою якістю життя в Україні розташована на півдні країни, трохи менше на заході та півночі. Сьогодні минає 5 років від дня вбивства російської журналістки, оглядача Нової газети Анни Політковської. Колеги Політковської планують відкрити її окрему сторінку у соціальній мережі Facebook. Головний редактор Нової газети Дмитро Муратов повідомив, що на знак пам'яті про журналістку на будівлі редакції мають встановити меморіальну дошку. Наразі слідство у справі вбивства Політковської триває. Росія не відмовиться від монополії у галузі транспортування газу, незважаючи на тиск з боку Європейського Союзу. Про це заявив російський прем'єр-міністр Володимир Путін. Нещодавно Євросоюз ухвалив законодавство, згідно з яким російська державна газова компанія «Газпром» має позбутися контролю над газогонами, через які вона транспортує газ у Європу. Виступ Путіна на інвестиційному форумі у Москві пролунав через тиждень після того, як офіційні особи ЄС провели обшук у кількох компаніях, пов'язані із «Газпромом» у різних країнах ЄС.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 7 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.